ማንነት ህዝብ ወልቃይት በአና ወልቆቶ ስንበርካል እየሰብክ ዛረብና አይን ዘልን ይለውም ቪኤ ዘተራረቡም ነበርት ወረዳ መፈተር ሰ መምህዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አብዘባ ማዕራብ ትግራይ ዑደት እና ገብሩ ኢዮም ቶም ምክትል ርዕሰ መምህዳር አብኡዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ምስ ተወከልቲ ወረዳታት እቲ ዞባ ዘትዮም ኣለው ኣብዘቶም ድማ ጉዳይ መንነት ህዝቢ እቲ ከባብን ክሳብ ሕዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘዋስን መስመር ሑማራ ሓጀር ዘይመፋቱ ኣካልቲ ዘተነይሩ መልሲ ኣቦ ወንበር መምለሲ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኮሎኔል ደመቀ እውን ኣከታቲልና ክነቕርቦ ኢና ፈለማጋን ሙሉጌታ ኣስልሃ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንፈለማ እዋን ትግራይ ምምሕዳር ካብ ዝጀምሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ትማሌ ዑደት ጀሚሮም እዮም። ኣብቲ ዑደቶም ድማ ፈለማ ምስ ተወከልቲ ወረዳታት ሰቲት ሑመራ፣ ወልቃይት፣ ፀፍቲ ሑመራን ፀገዴን ዘተካይዶም እዮም። ዕላማት ዑደትን ዘተን ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ካብ ምርኣይን ምጥንኻርን ብተወሳኺ ኣብ እዋናዊ ሃገራዊ ኩነታት ንምዝታይ ምዃን እዩ። ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ተዛሪበን ኣብቲ ናይ ትማሊ ዘተ ጉዳይ ስእነት ሰናይ ምምሕዳር ሰነድ ስራሕ መናእሰይ ሕፅረ ዝርግሐ መንገድታትን ካልኦት መሰረተ ልምዓትን እውን ከምዝተዘተየሎም እየን ወይዘሮ ሊያ ተዛሪበን ኣብቲ ዞባ ሕቶ መንነት ኣሎ ተባሂሉ ብዛዕባ ዝለዓል ጉዳይ እውን ዘተ ከምዝተገበረሉ ተዛሪበን
አይቶ ሓምደ በሽር ነባሪ ወረዳ ወልቃይት ከተማ ዓድረ መፅኦም ኣብቲ ዘተ ተሳቲፎም ምንባሮም ገሊፆምለይ ሕቶ መንነት ኣለና ዝብሉ ንዓና ዘይውክሉ እዮም ብምባል ይዛረቡ
ስልካ ማዲካ ጎንደር ኮይን ኣዲስ ኣበባ ኮንካ መረባና ኩላ ንፍልቶ እየት ከና ሕዚ ብመንበር ሓምሳ ናባሳት ምስቃ ኣለን ንዓና ዘውለዱ ቤተሰብካ ወለድና ካብ ሞይቶም ይመደም ብሂወት ንሕና እንዳሃለና ዝጉዳይ ብሂወት እናሃለና መረዳእታ ኣለና ዝብሎ ነገር ሒዞም ክቀርቡ ክኽእል ኣለዎ እዮም ስሞም ፊት ንፊት ንግጠም ዳሎ መረዳእታ ንመላሽና ንረኸብ ማለት እዩ እዚ ዘረባ እዚ ነና ኣጀንዳ ስለዘይኮነ ንስራሕምተ ዝሸፈዱ ዝሕሰልጠን ንገንዘብ ነርና እዩ እምበር መረዳእታ ኮይዘን ንገዛእ ኩ ነርና እወይ ዘዝባይ ሕጉሕጉና ነይሮም ፎቲ ኮንስትን ዝግዛእ እዩ ምሕዳር ዘይኮነ መግዛእት እዩ ነይሩ ንገንዘብ ነርና ወሉ እንደድሕና ስካድ ማእኸል ናኩስ ማእኸል ኣለዎ ብሓርኛ ገዝ ወይ ነብሩ ይኮን ብመንግስት ዝነርለት ኣነ ምስግርኛ ኣቦይ ኣደይ ኣንሓወይ ኣስደርከ ኩሎም በዕለ ይቆመን ንሕና ሕመግስ ኮነ ስከክለ ማለት ናከምዝና ክትገና ሕቶም ሰዕሮ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ዕዳን እዩ ዕዳን እዚ ድማ ዝሰሸለ ግዜ ይኮስ እምበር ክፍታሕ እዩ ስለዚ ተስካብ ምክንያት ዝረሓተ እዩና ምስ ኣጋቢ ብትሪ ናይ ቤና ጥራሕ ዘይኮነካ ካልእ እውን ዝዕብር ግዜ ኣሎ ዘክሪ ግዜ እዚ ድማ
ብዛዕባ ህዝቢ ወልቃይት መንነቱ ድማ ንፈልጦ ንሕና ወልቀቶት እምበር ካልኦት ክዛረቡልና የብሎምን ይብሉ
ኣነስ ወለድኩላ ቦታ ኣብነት ኣብ ከተማ ሓድረመፅ ኮይኑ ፍሉይ ቦታ ዓዲ መሳኣንጉሌ ትበሃል እታ ከባቢ ካእቲ ኣበባይ ድማ ናይቲ ባርባይ ማይ ኣለቅቶ ማይ ፃዕዳ ማይ ጨረቅሮ እዚ ተነክሊ ከባቢ እየ ኣብ ከባቢ ነዝርከብ ዓድረ ዘነ ዓዲ ሳልማይ ወዲ ሳልማይ ኣነንዓለ ዓዲ ኣኸሮ ዓዲ ረመት ዓዲ ገባ ዘይሻ ትበሃል ሽም ከባቢና እዚ ይመስል ናይ ማሕርኛ ዝበሃል ሽም የብለን ዘለና ከባቢና ዮም ሽም ድማ ነዝረካ ዓጋም ኣጣዓት ታሕሰስ ቀጣሪ ወዘተ እዚ ይበሃል ክሽሙ ዓዋም ለድማ እዚ ይበሃል ቴር ከፍቲ ምብዕራይ ኣድጊ
ኣይተ ራሳቸው መኩርያ ድማ ኣብ ጣብያ ሽሬላ ነባርት ወረዳ እዮም ሕቶና ሕቶ ልምዓት እዩ ኢሎም ይዛረቡ
ናይ ልምዓት ሕቶ እምበር ናይ ማንነት ሕቶ ዝበሃል ነገር የለናን ዝተጀመረ ህንፃታትና ዝተጀመረ ስራሕትታትና ኣሁን ዝሓደረና ንዚ ክድግፈና ክትትልን ደገፈኒ ይግበረልና ጥራሕ
ዞባ ምዕራብ ትግራይ ምስ ኤርትራ ዘራኸብ መስመር ሑመራ ኦም ሓጀር ክሳብ ሕዚ ዘይምኽፋቱ ድማ ንዶክተር ደብረፅዮን ዘልዕሉ ውሕቶ ምንባር እዮም እቶም ነበርቲ ዝገለጹለይ
ኩሉ ምኽፋት ዘበ ተገብሩ ተገፈተ ዘሎ ማለት ናይ ብምልዋት ናይ ኢኮኖሚ ኣብ ተባብ ብኡ መዳኸላ ብዙሕ ሸቀታት ክውሰድ ንኽእል እዚ ለዎ ምስናና ዘይምኽፋት እዩ ተገብ
ወይዘሮ ልያ እዚ ጉዳይ ንክፍትሕ ድማ መንግስቲ ትግራይ ፃዕሪ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ኣብቲ መድረኽ ምርዳእ ከም ዝተገብረሉ ገሊፀን
ናይ ኣቡ ሓጀር ጥራሕ ዘይኮነ ባድማ እውን ይተሓሰን ዘሎ
ዶክተር ደብረጽዮንን ካለውት ላሉት ሐለፍት ስራህ መንግስት ትግራይ አብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ይገብሩ ዘሎ ዕደት እናቀጸለኝ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ ማዓለም
ናይ ወልቃይት ኣምላሲ ኮሚቴ ኣቦ ወንበር ዝኾኑ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ንመሳርሕትና ኣስቴር ምስጋናው ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ትግራይ ዝበሃል ካብ ወልቃይት ንንየው እዩ ወልቃይት ዝበሃል ድማ ኣብ ግዝኣት ጎንደር ዝነበረ ኣምሓራይ ዝኾነ ህዝቢ እዩ ናይ ኣምሓራይ መንነት ሕቶ ኣለዎ ኢሎም ናይ ትግራይ ህዝቢ ኩሉ ናይ መንነት ሕቶ ከም ዘይብሉ ንፈልጥ ኢና ህዝቢ ወልቃይት ናይ መንነት ሕቶ የብሉ ዝብሉ እንተኮይኖም ድማ ንሕና ንሳቶም ብዝፅውዕዎ ሕገ መንግስቲ ናይ መንነት ሕቶ ኣልዒልና ኣለና ኣምሓራ ኢና ኢሉ ሎ ህዝቢ ወልቃይት እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ምስ ህዝቢ ኣብ ዘካይድዎ ኣኼባ ናይ መንነት መርትዑ እንተ ደኣ ሃልይዎም ፊት ንፊት ንካታ 95% ኣብ ህዝቢ ወልቃይት ትግርኛ እዩ ዝዛረብ ክብሉ ሓደ ተሳታፊ ንዘቕርብዎ ርእቶ ኮነሌል ደመቀ ከምዚ ክብሉ መልሶም
ወደ ዘርኢ ሓረግ ከገቡም ታሪክ ኣለን ያሉ ሰውዬ
ናብ ናይ ዘርኢ ሓረግ እንተኣትዮም መርትዖ ኣለና ዝበሉ ሰብ መንግስቲ ነገራት የ መዓራሪ መድረኽ ይፍጠር ንሕና እውን ናብ ህዝቢ ወልቃይት ወሪድና ናይ ዘርኢ ሓረግ ምትንታን እንተ ደኣ ኣድልዩ ክንትንትን ንኽእል ኢና ምስ ትግራይ ዘርኢ ይኹን ሓረግ የብልናን እዮም ዝበሉ እቲ ህዝቢ ቋንቋ በይኑ መመዘኒ ኣይኮነን ካልኦት መዐቀኒታት ማለት እውን ስነ ልቦና ባህሊ ኣቀማምጣ ታሪክን ናይ መሬት ጂኦግራፊን ይውስን እዩ ኢሎም ኮነል ደመቀ ዘውዴ